Patapita zaka, chibadwile ni Isaki, mulungu anamuyesa Abrahamu, namuuza kuti atenge mwana wake Kayo, naka mupeleka nsembe yopyereza kumene kumalo amene atamuuze. Mama wake Abrahamu, natenga ntchito wake awili ndi Isaki, napita kumalo kumene mulungu anawauza kuti akapeleke nsembe. Patatha masiku atatu, atayandikira kumalo amene akapeleka nsembe, Abrahamu adauza ntchito wake awili aja kuti atsale ndipo iye ndi Isaki apite kuphiri kukapeleka nsembe. Ndipo Abrahamu ananyamula mpeni natenga nkhuni kumusenzetsa Isaki. Ali munjira kupita kumalo kumene amene akapeleka nsembe, Isaki anamufunsa Abrahamu nati, mpeni ndi nkhuni tatenga, kodi nanga nkhosa imene tuyenera tikapeleke nsembe yopsereza ili kuti? Ndipo Abrahamu anamuyankha Isaki namuuza kuti mulungu akatipasa. Ndipo anapitiliza kuyenda ulendo wawo mpaka anakafika kumalo kumene amakapeleka nsembe. Ndipo Abrahamu anakonza guwa nayala ponkhuni namumanga manja Isaki ndi kumukhanzika pamwamba pa guwalo. Ndipo Abrahamu anatenga mpeni kuti azimubaya Isaki. Ndipo ali mkuteno kumwamba kunamveka mawu okuti, Abraham, Abraham, mulungu waona kuti umumvera iye pakuti sudamukaniza mwana wako yekhayo. Ndipo Abrahamu adaona nkhosa itagodwa pa nyanga zake pachire. Ndipo anatenga nkhosayo nayipereka msembe yopyereza. Ndipo anawatchula malowo mulungu atipasa. Ndipo atamaliza kutero kumwamba kunamveka mawu okuti, ine ndizadalisa iwe ndi mbumba zochuluka ngati nyenyezi za mlengalenga, komanso ngati mtenga wa mbali mwa nyanja, ndipo ndizadalisa dziko lonse kudzera mwa iwe.